Italský soud jako první na světě potvrdil souvislost mezi nadměrným používáním mobilu a mozkovým nádorem. Pracovník společnosti Telecom Italia svůj telefon používal 15 let až 4 hodiny denně a podle dvou soudních lékařů kvůli tomu utrpěl nezhoubný nádor. Lékaři mu proto odstranili sluchový nerv a muž tak najednou ucho neslyší. Agentura AFP ovšem upozorňuje, že podle většiny vědeckých studií volání mobilními telefony v běžné míře lidské zdraví neohrožuje. Diskuse o dopadu elektromagnetického záření nejenom z mobilů, ale i Wi-Fi, laptopů, televizí, rádií, ledniček a vůbec všech podobných spotřebičů a vysílačů ovšem dostala další impuls.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já zdravím do brněnského studia Českého rozhlasu Romana Muselíka, odborníka zabývajícího se dlouhodobě riziky expozice neionizujícím elektromagnetickým zářením. Dobrý den.
Dobrý den z Brna.
A ve studiu pražském je výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, na úvod vás požádám o zhruba minutovou odpověď na otázku, jak vážně je třeba brát možnou souvislost mezi voláním mobilem a vznikem rakoviny. Jiří Grund.
Já bych řekl, že primárně bychom měli v té debatě používat zdravý selský rozum. Všichni vidíme, že nejenom mobilní telefony, ale vlastně veškeré technologie za posledních 40 let nám obrovsky zjednodušily život a to znamená, všichni jsme je přijali, všichni je používáme a vlastně i historicky to vždycky bylo tak, že když nějaká nová technologie přišla, tak stejně tak přišlo spousta hlasů, které začaly říkat, že ta technologie je špatná, zdraví škodlivá a tak dál. A to se nevyhýbá ani té mobilní telefony a pokud mobilní telefony přišly někdy v roce 95, tak vlastně od té doby až do dneška furt slyšíme, jak škodí zdraví, ale vlastně nikdy to nikdo nedokázal. Ale bohužel to, co se v tom mediálním prostoru děje, že se často srovnávají hrušky s jabkama a že ta debata, že jí chybí ta odbornost, protože ono je to složité téma a často se třeba zaměňuje, že když mám mobil u ucha, že to je stejné, jako když pustím mikrovlnnou troubu, ale ona to není pravda, protože třeba výkon té mikrovlnky je 1000x vyšší než toho mobilu.
A v jaké míře podle vás, pane Muselíku, existuje a hlavně je prokázané riziko, že telefonování mobilem způsobuje rakovinu?
Tak tady třeba v prvé řadě říci, že žádná technologie, tak jak nás učí risk management, není zcela bez rizika. To se málo zdůrazňuje, nebo je to málo komunikováno s veřejností, takže musíme se spíš potom zamýšlet nad tím a zkoumat, jak velké to riziko je.
A v tomhle případě podle vás je prokázané, je ta spojitost podle vás jasná, i když, jak jsme řekli na začátku, ty vědecké studie ve valné většině tohle nepotvrzují?
Ono není úplně pravda, že by vědecké studie ve valné většině byly takzvaně negativní vůči těm efektům typu nádorů a rakoviny a podobně. Najdou se tam samozřejmě v tom konvolutu těch studií práce, které naopak naznačují jisté efekty. Když bych si vzal to procento, nebo těžko to posuzovat, protože objektivně se dá, vlastně je to ten efekt té polonaplněné nebo polovypité skleničky, kdy různé subjekty budou interpretovat ten stav těch studií a toho zkoumání různým způsobem, ano, účelově, tak jak se jim to hodí. Jo?
Děkuji. Pane Grunde, ten soud v Miláně potvrdil předchozí rozsudek soudu nižší instance. Nemyslíte si, že přece jenom to rozhodnutí téhle autority staví pohled na věc do jiného světla, že je to průlom v těch dosavadních debatách?
Abych pravdu řekl, tak nevím. Uvědomme si, že ty mobilní telefony na světě využívá dneska zhruba 5 miliard lidí, možná i více. A je to první případ za poslední léta, který k něčemu takovému došel. Takže když se na to koukneme statisticky, tak je to naprosto nevýznamný jev.
Podle proti tomu verdiktu se ještě dá odvolat, takže nakonec to všechno může být jinak. A navíc, pane Muselíku, může vůbec názor jednoho nebo dvou článků italské justice převážit jazyček na vahách, když je to, jak říká pan Grund, jediný případ a mobily používá 5 miliard lidí na světě?
Myslím, že to je jediný případ, který třeba se dostal do médií, ale my tady samozřejmě máme množství případů nádorů hlavy, u nich samozřejmě ti lékaři, onkologové se příliš nezamýšlí nad tím, proč vznikly nebo neskoumají. Nicméně prosakují různé jenom tak mezi známými a kamarády zprávy, že různí onkologové třeba řeknou, no ono to nám to v poslední době poněkud stoupá a je nám divný, že třeba ten nádor je na stejném místě, na stejné straně, kde se používá mobil.
Oni třeba věci z Bristolské univerzity odhalují, že za posledních 20 let se zdvojnásobil počet velmi zhoubných nádorů a za možného viníka nárůstu těchto nádorů se vedle rentgenu či tomografie uvádí právě používání mobilu. Takže není to tak, že tohle je, dejme tomu, vrchol ledovce, pane Grunde?
Víte, já si myslím, že tady už debatujeme celkem dlouho a ona v té debatě chybí ten selský rozum. Já se snažím to trošku přiblížit na konkrétních případech. Vy jste uvedl tu reportáž tím, že se bavíme o takzvaném neionizujícím záření. Toto záření je v přírodě naprosto běžně dostupné, vyzařuje ho například slunce. Jenom tak pro příklad, slunce na 1 m² v létě vyzáří přibližně 1000 W toho neionizujícího záření. Mobilní telefon 1 W. To znamená, že když se budu opalovat v létě, tak mám daleko větší problém, že jsem vlastně terčem toho záření, než když mám u ucha mobilní telefon. Například, když půjdu k někomu na návštěvu, tak lidské tělo vyzařuje přibližně 100 W toho neionizujícího záření. To znamená, opět, když to srovnám s mobilním telefonem, který vyzařuje 1 W, tak to vlastně je naprosto nesrovnatelné.
Dobře, ale abyste odpověděl na tu otázku, máme tady tento případ, jsou tady, dejme tomu, dva názory odborníků, lékařů, kteří vycházeli z určité studie a navíc spousta dalších případů, tedy nárůstu nádoru zrovna na tom místě, kde člověk třeba používá mobily. Takže není to do jisté míry taková indicie, že by tady nějaký problém mohl být, pane Grunde?
Já bych řekl, že to je spíš indicie toho, že tady probíhá a možná přirozeně debata, která je plná emocí, protože lidi rádi používají emoce, ale to, co té debatě chybí, jsou právě ty prověřené studie. A zatím za těch posledních 30 let, kdy ty mobilní telefony používáme, tak vlastně neexistuje jediná studie, která by něco takového potvrdila. A to i v Americe se dělaly studie, do kterých se investovalo velké 100 miliony dolarů a v podstatě s žádnými konkrétními ověřenými výsledky nepřišly.
Dobře. Tak pane Muselíku, jsou tady nějaké studie? Vy jste mluvil o tom na začátku, že je ta sklenice, dejme tomu, poloprázdná nebo poloplná, tak kdybyste řekl, kde ta polovina se projevuje, které studie podle vás prokázaly tu souvislost?
Tak tady vlastně já trošku otvírám oči, pan Grund, omlouvám se, že to tak řeknu, ale omílá trošku zastaralou mantru. Je to takový ten technicistní pohled vlastně na tu problematiku. On tady mluvil vlastně o srovnávání množství energie ve vatech, že srovnatelné se sluncem a tak dále.
A to není pravda.
To samozřejmě technicky pravda je, nebo v nějaké základní fyzikální rovině, ale ta věc lidské tělo je daleko složitější a biologická působení různých typů záření a různých frekvencí a interferencí nejsou tak jednoduše pojatelná, aby to byl jenom množství výkonu, protože...
Takže které studie, pane Musilíku, prokazují, že
poslední v tomhle případě
je spojitost mezi karcinomem
v poslední době se objevil takový ve světě takový přelomová studie. Je to National Toxicology Program americký, který teda zatím udělal předběžné závěry. Byla to studie na potkanech a myších, ale přelom té studie je v tom, že byla poměrně rozsáhlá a hodně teda dotovaná a velmi, velmi pečlivě dělaná.
Ano, já se zeptám
závěr
pana Krunda.
Je takový, že vysokofrekvenční nebo radiofrekvenční záření, vyšlo jim tam, že je karcinogenní pro potkany, a to sice pro potkany, řekněme, mužského pohlaví, jestli to tak dá říct, ale méně pro potkany teda ženského pohlaví.
Tak ano. Pane Grunde, tedy Americká národní toxikologická agentura NTA opravdu, jak jsem se dočetl, potvrdila u těch potkanů, u myší spojitost mezi vnikem rakoviny a mobilním zářením. Nakonec americká vláda vydala k téhle věci oficiální stanovisko varující veřejnost před zdravotními riziky. Nebyl tenhle výzkum dostatečně přesvědčivý, nebo když říkáte, že žádná studie nic takového nepotvrdila, tak o věrohodnosti těchto důkazů máte pochybnosti?
Tak a přesně tady to je názorná ukázka toho, jak se z výsledky těchto studií vlastně funguje tak, aby byly interpretovány špatně a lživě. Protože tato studie nedošla k žádným jasným výsledkům. Oni sice ty potkaní, které se měřily, tak měly o něco vyšší výskyt rakoviny, ale zároveň měly nižší výskyt dalších nemocí a celkově delší průměrnou délku dožití. Což je velmi podstatná věc. To znamená, že zase, když to převedeme zpátky na mobilní telefony, dneska všichni máme 5 miliard lidí má mobilní telefon, všichni se dožíváme vyššího věku, statisticky, to jsou čísla naprosto,
tak chcete říct, že naprosto nespochybnitelné. Nám prodlužují život.
A já si troufám říct, že to, že mám mobilní telefon, například když se zraním nebo když mám autonehodu, tak mi víc ten život zachrání, než aby mě ho ukrátil tím, že s ním denně volám. Takže je potřeba ty studie interpretovat přesně. A ještě si dovolím,
to nejsou zdravotní rizika, to jsou, dejme tomu, a takové jasně, praktické to jsou nějaké... věci, jestli zavoláte pomoc, když vás srazí auto, ale na druhou stranu opravdu si myslíte, že tam prokázaná ta souvislost nebyla?
Právě, že prokázali souvislost v jedné věci, ale zároveň prokázali souvislost i v jiné věci, to znamená, že se zvýšila délka dožití těch potkanů průměrně, tak to vlastně ve svém důsledku v rámci nějaké výrokové logiky došlo k tomu, že není možné říkat, že ten signál, to neionizující záření zkracuje délku života.
Ano, pane Musilíku, jste si vědom určitých omezení téhle studie. Ono mimochodem i to, že to bylo prováděno na krysách, tak to nemusí platit na lidech. Navíc
samozřejmě.
To, co říkal pan Grund, že tedy možná tam nějaký nádor u samců vznikl, ale navíc to prodloužilo jejich život. Takže je v tom nějaký problém?
Já k tomu můžu říct jenom to, že ICNIRP, což je vědecká komise, která vlastně obhájila zavedení mobilních komunikací a velmi si notuje vlastně s mobilními operátory a s výrobci mobilů a vlastně obhajuje ten rozvoj mobilních sítí a tak dál, tak vlastně se k téhle studii vyjádřila v tom smyslu, že ocenila velmi silné stránky studie, což většinou nebývá, protože ICNIRP většinou ty negativní studie jako se snaží bagatelizovat. Uznává, že tam bylo velké množství zvířat, že tam byla expozice po celý život, ale samozřejmě každá studie, na každé studii se dají najít slabiny a není to tak, že
by... No nejsou tohle zrovna slabiny, které jsou zásadní,
ne,
to znamená,
oni tam
když
uvedli,
se prodlouží délka života, tak to znamená, že ten nádor je nezabil.
Že ta expozice byla prováděna po celou délku života, jako jo, čili to byly jakoby silné stránky i z hlediska toho, i knirpu. Slabiny tam věděli, no, viděli opravdu v těch některých těch těžkostech při interpretacích té analýzy.
Jenomže to je vždy...
Já musím zareagovat. Já si dovolím ocitovat z jednoho článku, který vyšel v květnu pod názvem Proč se bojíme elektromagnetického záření na serveru mobilujeme.cz. A tady se píše, v nejasnosti a obavách budují různé pseudovědecké weby a e-shopy a tak si jich za pouhých několik tisíc korun můžete objednat změření elektrosmogu ve vaší domácnosti u takzvaných internetových šmejdů. A pokud budete hodní, možná dostanete pár extra léčivých šutrů ze Sibiře. Problém těchto webů je obvykle podložení údajných důkazů jen dalšími nedůvěryhodnými weby, pokud už se ohání nějakou studií, je většinou chybně interpretováno.
A proč mluvíte o těchto webech, pane Grunde?
Protože když tady poslouchám pana kolegu z Brna, tak já mám pocit, že on se přesně dopouští toho pseudovědeckého používání těch argumentů, které nejsou na ničem založeny.
Počkejte, teď jsme mluvili o jedné konkrétní studii.
Já se snažím být velmi objektivní a vyprošuji se, abych byl zařazován do této skupiny těch takzvaných šarlatánů. Tak, já to tež můžu říct, že váš pohled se mi jeví jako velmi, velmi extrémní z druhé strany, to znamená zase ta rizika bagatelizuje.
Tak, tam je potřeba mluvíme tady, ale pane Grunde, o té konkrétní studii, tedy vědecké studii, to není žádná pseudovědecká záležitost.
Samozřejmě.
Takže, pane Grunde,
já vím, ale když jsme říkali,
je na místě vůbec argumentovat tím, že nějaké weby používají nepodložené údaje.
No ne, tak celá tady ta debata vede k tomu, že se vlastně, že to v nás vytváří strach. My třeba v tom mobilním sektoru vidíme v posledních několika měsících takzvaný fenomén 5G fake news. Začaly se tady v podstatě rodit weby, které straší tím, že až nastoupí ta nová generace mobilních sítí 5G, že nám to uvaří hlavy, že budeme nemocní, protože to bude hodně vyzařovat. A vlastně chybí kolem toho naprosto normální přirozená odborná debata a člověk, který je neinformovaný, tak samozřejmě lehce podlehne nějakým dojmům.
A to citování, dejme tomu této studie Národní toxikologické agentury americké, tak to je také šíření fake news?
No, ale ta studie, když jsme si tady citovali ty správné
ano,
věci...
Ano, má svoje omezení, tak, to jsme si řekli, ale to není řekla, nevědecká debata, ona, tady se bavíme
řekla,
o výhodách, nevýhodách,
že mimo jiné se došlo
slabina.
K tomu, že ti potkani, kteří byli zkoumáni, tak se dožili vyššího věku průměrně než ti jiní potkani. Takže vlastně dávat do souvislosti něco s něčím nedává smysl, protože výsledek je vlastně pozitivní, žijeme déle.
Ano, pane Muselíku, jenom jednou větou reakce.
Mně se tyto argumenty jeví jako poměrně demagogické, ale chápu, že mluvím s představitelem komerční sféry, takže je to trošku ve vztahu k těm zdravotním rizikům střet zájmu.
Ale nemyslíte si, že šíříte strach, když upozorňujete na tato rizika?
Nemyslím si, naopak si myslím, že mobilní operátoři a dokonce i náš státní zdravotní ústav se snaží zase nepatřičně na druhé straně, když tady pan Grund mluvil o potřebě objektivní debaty, tak bagatelizace nebo zlehčování rizik není rozhodně základem pro seriózní debatu. Ano. Jo, to jsou dva extrémy. Na jedné straně šíření nepodloženého strachu, nesprávné informace o tom, jak mobily fungují a tak dál. Ale já musím říct, že za to si mohou do jisté míry i právě mobilní operátoři a další instituce, které se mají starat o zdraví občanů,
ano,
když se vlastně dopouštějí toho, že nedostatečně komunikují ta rizika, která tam nesporně jsou a tvrdí, že tam vlastně žádná rizika nejsou a každou studii interpretují, že vlastně o nic nejde.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Jiří Grund a Roman Muselík. Ono totiž, kdybychom to vrátili, dejme tomu na tu vědeckou úroveň, tak třeba se cituje zjištění týmu expertů, které vedl švédský profesor Lennart Hardel. Celkově ze statistik vyplývá, že riziko onemocnění sluchovým neuromem je u lidí používajících mobil přes 10 let vyšší o 20%. Vznik maligního gliomu je pravděpodobnější dokonce o 30%. Takže není to tak, jak říká pan Muselík, že přece jenom trochu to potenciální riziko bagatelizujete, pane Grunde?
Já se přiznám, já jsem na začátku toho svého příspěvku řekl, že to, co je v té debatě potřeba, čím je potřeba začít, je začít používat zdravý selský rozum. A pokud vyjdeme z toho, že to elektromagnetické záření je přirozené, prostě svítí na nás slunce a taky se říká, že když se opaluju, takže pak dostanu například rakovinu, tak bych měl se chovat zodpovědně. To znamená, třeba když spím, pokud se toho někdo bojí, může si telefon vypnout nebo si ho dát do jiné místnosti, aby ho neměl furt u sebe, ale to, co je podstatné, je, že se nikdy neprokázalo ta příčinná souvislost mezi tím, že někdo má nějaký zdravotní problém a tím, že to zrovna souvisí s tím mobilním telefonem, anebo jestli to nesouvisí náhodou s tím sluncem, nebo s nějakou jinou formou elektromagnetického záření. Například, když vysíláme terestrickou televizi z těch vysílačů na kopcích v České republice, to jsou úplně stejné vysílače, které řádově vysílají v mnohem vyšším výkonu než ty vysílače mobilních operátorů. A není náhodou pak tou příčinou takovýhle problémů, na které nějaké studie směřují, že někdo bydlí třeba pod tím kopcem toho vysílače. Já nevím, ale je potřeba všechny tady ty věci relevantně komunikovat a v podstatě se k ním vyjadřovat. A já se trošku obávám, že tady to směřuje k tomu, že vlastně operátoři jsou ti zlí, bagatelizují to, nekomunikují to. Já jsem ten poslední, kdo by to chtěl bagatelizovat. Používáme zdravý selský rozum, ale napřed si pojďme na rovinu říct, co je elektromagnetické záření, kde jako živočich se dostanu do výskytu s tímto zářením a jak tomu můžu do jisté míry předejít tak, aby to nebylo extrémní.
Ano, pane Muselíku, když jsme mluvili na začátku o tom případu italském, tak ten byl opravdu do jisté míry extrémní, protože ten muž tam opravdu volal 4 hodiny denně a po dobu 15 let, což každý nedělá. Nestačí, když jsou tady určité pochybnosti a neshodnete se na tom, jak vážná ta rizika můžou být, není to jednoznačně potvrzeno, ta příčinná souvislost, tak bez jakýchkoliv pochybností, tak prostě dělat nějaká preventivní opatření, prostě nenechávat si mobily u nočního stolku, nenosit je v kalhotách, nevolat jenom na jedné straně a podobně.
Ano, s tím lze samozřejmě souhlasit a to je to, co jsem chtěl říct. Já zcela souhlasím s panem Grundem, že je potřeba používat zdravý selský rozum, ale musíme si uvědomit, že ta populace v tom není poučená a vlastně operátoři a ti, co mají komunikovat ta rizika s veřejností, tak vlastně mám pocit, že neudělali moc v té informovanosti lidí, aby se teda řeklo ano, v dané době nemáme nějaké závažné indicie, ale je to dočasné poznání, že by to způsobovalo za běžného používání jakoby nějakým kritickým způsobem, že by každý onemocněl nádorem mozku, ale mají říct, naše poznání je teda dočasné a jelikož jsme v této nejistotě, protože je to jakási míra nejistoty, tak doporučujeme prostě tahle ta preventivní opatření. Jenomže to u nás jakoby nikdo neřekl. To se občas jakoby...
Pan Grund teď řekl pár takových slov. Takže
to
pan...
slyším poprvé z úst jako představitele jakoby mobilních operátorů.
Tak pane Grunde, tak není
na místě... A samozřejmě to vítám.
Ano, víme, že dejme tomu spojitost mezi karcinomem a asbestem nebo mezi tabákem a rakovinou, tak byla prokázána pro mnoha desetiletích. Tak není v tomhle případě na místě princip předběžné opatrnosti říct, není to jednoznačně prokázáno, ale pro jistotu si dávejte pozor v dedonedním používání.
Samozřejmě, že princip předběžné opatrnosti bychom měli mít u každé věci, která přijde na trh a která vlastně se na tom trhu rozvíjí a o její historii toho moc nevíme. Ale na druhou stranu, přece teď my tu máme státní orgány, které dohlížejí nad nějakými hygienickými limity. Operátor, když si postaví vysílač, to není na jeho plezíru, jaký z toho vyzáří zákon, to je výkon. To je zákonem stanovené, jakou úroveň toho výkonu může vyzářit a hygienická stanice to pak musí změnit. Měřit a dá razítko, že to je v pořádku. To znamená, tady máme nějakou legislativu a ano, pokud by někdo měl tyto věci v podstatě komunikovat a my jako operátoři bychom za to byli velmi rádi a jsme připraveni tomu pomoct, tak je to primárně ministerstvo zdravotnictví, respektive ten státní zdravotní ústav, který za tady ty věci je zodpovědný.
Ano. Pro dnešek děkuji za účast v pořadu Pro a proti svým dvěma hostům, Jiřímu Grundovi a Romanu Muselíkovi. Díky a naslyšenou.
Děkuji a pěkný den.
A s posluchači se prostřednictvím rozhlasových a dalších vln loučí Tomáš Pavlíček.